Debati mbi rolin e krishterimit në formimin e identitetit evropian përsëritet sa herë flitet për lidhjet e fesë me institucionet civile. Pikërisht sfidave që duhet të përballojë katolicizmi në Evropë përball shekularizmit e takimit me fe tjera, i kushtohet vëllimi Kufit, botuar kohët e fundit nga Mondadori. Është një bisedë ndërmjet kardinalit Camillo Ruini dhe historianit laik Ernesto Galli della Loggia. Vëtheksin mbi pengesat që i dalin sot kristianizmit në përpjekjen për të mishruar në modernitetin perëndimor. Po ku e kanë burimin këto vështirësi? Përgjigjet në mikrofonin e Radio Vatikanit ish vikari i Romës, kardinali Ruini.
Hanno a mio avviso una doppia origine.
Kanë sipas meje një origjinë të dyfisht, nga njëra anë në vetë modernitetin perëndimor, i cili jo vetëm që është zhvilluar në mënyrë të rrëfeshme, gjë që krijon vështirësi adoptimi, por edhe sepse ka marrë një drejtim jo aq të favorshëm ndaj krishterimit e në veçanti ndaj katolicizmit. Nga ana tjetër, vështirësi ka edhe brenda vetë kishës. Mund të themi me sinqeritet se ekziston një farë ngadalësie në kuptimin e fenomeneve, në vlerësimin e aspekteve pozitive, njëherësh edhe me qëndrimet e drejta kundër çdo prirje që nuk përkon me fenë krishterë.
Papa Benedikti XVI kërkon zgjerimin e hapësirave të racionalitetit për të favorizuar ungjëllimin e ri në perëndim. Ndërsa John Paul II në fjalimin mbajtur në UNESCO mbi kulturën në vitin 1980 pati vënë dukje se ekziston një farsh përpjestimi ndërmjet aftësive dhe pranisë katolikëve në fushën shoqërore e posaçërisht në atë bamirëse e dobësisë të pranisë së tyre në fushën e kulturës. Duhet kërkuar nisja një procesi që ta shërojë këtë ligjshti.